Benvidas e benvidos todas e todos a un novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Neste podcast imos recoller algunhas reflexións e comentarios arredor da última lectura conxunta que desenvolvemos no club. Agora no verán estamos a facer lecturas de textos breves. En este caso, o relato sobre o que imos falar é A Corbeta Gloria Scott, de Sir Arthur Conan Doyle. Este relato, protagonizado por Sherlock Holmes, aínda que non é o primeiro texto en que o autor Arthur Conan Doyle nos presenta ao famoso detective, sí que é un texto en que Sherlock Holmes lle explica ao seu amigo, o Dr. John Watson, cal foi o primeiro caso en que participou e que fixo que descubrise ou que valorase as súas habilidades para observación e para investigación e decidise dedicarse profesionalmente a este campo. Debido a toda esta cuestión, o relato achegábanos moitas posibilidades para reflexionar sobre a cuestión da memoria, sobre a cuestión das propias habilidades que cada unha e cada un de nos temos e, sobre todo, para poñer en práctica a nosa capacidade de observación á hora de ler un relato, unha novela, un texto teatral, un poema. Fixarnos nos detalles que nos vai dando a autora ou autor para descubrir cousas que se só nos centramos no argumento ou na forma quedan un pouco fora. Entón, enfocamos o comentario tamén arredor diso, arredor de espertar ou de escoitar as sensacións que o texto nos transmitía, se se establecían conexións con outras lecturas que fixeramos, se había cousas, detalles que nos chamaban a atención. Falamos tamén dos detalles que nos vai introducindo o autor desa viaxe que vai facendo a Corbeta Gloria Scott. Entón iso permite enlazar ou conectar con detalles históricos que explican por que a corbeta fixo ese percorrido, que explican a realidade sociopolítica do momento, tamén para afondar nos personaxes, na súa realidade, na súa complexidade, e a partir desa contextualización do relato e das posibilidades que ofrecía para o seu comentario, as participantes do club de lectura compartiron as súas reflexións alrededor do texto e o que este lles transmitira. Estas reflexións e comentarios podedelas escoitar agora a continuación, pero antes quero lembrarvos que se vos tamén queredes participar nas lecturas conxuntas do club ou nos podcasts que facemos alrededor destas, podedes facelo poñéndovos en contacto comigo, a coordinadora do club, a través do formulario de contacto que temos no blog.
A mí este relato me ha resultado muy ameno y entretenido. En momentos me ha traído recuerdos de mis años juveniles, cuando entre las amigas establecíamos formas secretas de comunicarnos, estableciendo diversos códigos que nos inspirábamos realmente en relatos de los cinco, de Nibulinton y de los siete secretos. Y la verdad es que me resultó un código bastante sencillo de descifrar. Y eso que ya no tengo mucha práctica en estos asuntos. También llamó mi atención, quizás por deformación profesional, la muerte de la hermana, que dicen por difteria, y me lleva a una reflexión sobre las vacunas. Y bueno, las hoy día tan traídas y llevadas grupos antivacunas, y cuántas muertes se han podido evitar, ¿no? También en la misma línea me ha llamado mi atención la muerte por derrame cerebral o por apoplejía, y claro, me llevó a repasar los síntomas de Trevor: la obesidad, bebedor, edad avanzada, episodios de síncopes previos y, por supuesto, el estrés al que realmente estaba sometido, el miedo al deshonor, a la pérdida de la reputación. O sea, que es realmente plenamente vigente en nuestro código ético actual. También hay otro punto que con el viaje a Australia, pues me llevó a pensar en Australia, este país que, no sé, vemos como un país muy joven y que realmente nació en la época actual de la tragedia y de la deportación de convictos ingleses, y de cómo esa herencia todavía marca hoy la sociedad australiana, bueno, con la llamada marca del convicto, por la que hay muchos australianos que no quieren investigar sus ancestros, ¿no? Pues por cuestiones también de deshonor. En fin, me ha resultado un relato corto, pero muy, muy interesante.
Me recordó Waller que estaba leyendo las novelas de Rosamund Pilcher, así cuando era noviña, tiña así unha colección de novelas, Los buscadores de conchas, e todo isto, que sempre andaba indagando e buscando cousas, e observaba, e disfrutaba destas leturas. Me volvín así uns anos atrás a recordar ese tipo de leturas, un pouco de origen inglés, non? dos de UK. É unha letura fácil, que ten trama e entonces intriga e nos obliga a leela, que está moi ben. Bueno, pues disfrutei moito da lectura e gustoume, ten un vocabulario moi enriquecedor. Está ben, efectivamente, hai unha parte que nos olvidamos, deixamos que a observación é como un quinto sentido que temos aí, que está moi ben potencialo. Reflexionas.
Gustoume moito o relato e lembroume cousas. Lembroume pois que a miña afición por ler debolla a miña irmá maior, a Mari Carmen. Ela sempre, sempre nos regalaba libros dos Cinco, dos Hollister, e cando éramos pequenos, e ela sempre compraba os libros dos Premio Planeta. Eu lembro ler os libros de os Premios Planeta con 10, 11 anos, Rubartos e Lerreos. E, ademais, esta lectura, pois, tuxeme moitos recordos. Recordo de todos tivemos, cando éramos pequenos, a idea de descubrir cousas. Eu era unha nena, bueno, pois que solía estar bastante soa, inda que teño irmáns, pero os fins de semana, bueno, os domingos tocábame quedar na casa, entón, bueno, pois eu xogaba eu sola a explorar polo xardín, a ver que atopaba, topaba unha pedra, topaba un oso dun paxariño ou así, e a facer de Sherlock Holmes, a inventar que era aquilo, a facer unha historia. Despois do que atopaba aquilo, buscar unha historia e construir unha historia ao redor del. E, ademais, cando fala da irmá que morreu pola difteria, pois, iso trouxeme uns recordos realmente maravillosos. Eu tive difteria e casi morro da difteria cando tiña 9 anos. Pero, en contra do que poida aparecer, eu recordo a miña época de difteria como algo precioso. Non sei se alguna vez o comentei xa, pero meu pai era un ser maravilloso, era un home encantador, era unha persoa maravillosa en todos os aspectos. E eu lembro que el traballaba en Celtia, e non sei se ti o sabes, pero antes, cando saía de traballar Celtia, antes de tocaban a sirena, tocaba o pito. E entón sabíamos cando saían, non? E eu estaba na cama e recordo que chegaba o meu pai todos os días e a min dábame, facíame de merendar cousiñas moi suaviñas, un flan, feito de flanín, claro, e unha mazá, pois, en compota, moi pasadiña, ou fritida na sartén con un pouquinho de tulipán, ou creo que había, unha tacha. E, bueno, pois, eu lembro que o meu pai sempre que chegaba traíame un regalo novo, él era o ordenanza de Celtia, o carteiro e a ordenanza. Entón, él con unha folla de papel cortaba moi cortadiña, toda en cachiños iguales, e logo, pois, grapaba, escribía con máquina de escribir, escribía o meu nome por fora, e logo, pois, traíame aquela libreta pequeniña, outro día traíame unha goma, un lápiz, e todos os días me traía algo. E logo, cando chegaba, era o máis bonito do mundo, porque chegaba, e aquí, como está a miña neniña hoxe, dábame un par de bicos á frente, e a miña nai traía a merenda para min e a merenda para él. Él sempre merendaba café con leite. Entón, él poníase de pé e apoiaba o tazón así na ventá. E sabes que antes tiñan, bueno, pois ese, non me acordo como se chama, o cristal para fora, e por dentro tiñan as contras, entón había así un espazo, e el ali de pé pues, tomaba o seu café con leite con pan, e eu tomaba a miña merenda, e el contábame todo o que fixera, con quen estivera, con quen non estivera, a onde fora, a quen coñecera, que viñan selos que eran pues, moi bonitos. A veces quitaba yo selos as cartas e traíos antes de tiralas as cartas. E o único malo que tiña a miña época da difteria foi que estuve moito tempo na cama e as inyeccións que me poñía a miña nai. Pola mañá poñíame unha que duía pouco, pero a da noite realmente era horrorosa. Duía moitísimo. Entón eu tiña de terror a cando ia chegando a hora de por aquela inyección que me poñía a miña nai con todo o cariño do mundo e con todo o xeitiño, con todo o cuidado, pero tú ia cho líquido aquelo entrar e os que ainda se me arrepían ahora os apel toda cando me lembro. Pero sí que me fixo lembrar cousas bonitas que estaban aí esquecidas e de repente apareceron. A difteria, o xogar a descubrir cousas. E a veces entrabas nunhas paredes que estaban rotas, que xa caíran, que era o mellor era unha casa ou unha bodega caída, e a imaginarme que houbera ali, que era o que pasara ali. Imaginar pois, a xente cantando, falando, bailando, e os amores e os desamores, e de que morrer aquel paxariño, e aquelas cousas, e de verdad que me gustou moito a lectura.
Me gustou moito lo de la explicación que mandaste, que me hizo fijar en detalles que se me habían pasado desapercibido. Lo volví a leer para fijarme más. La verdad es que está muy interesante, me fue muy fácil de leer, y está bastante actualizado para ser escrito en aquellos tiempos. Y sobre el tema de la trama, yo creo que cuando llegó ese señor a casa del juez, ya se supone uno de que es algo sobre su pasado. Y además, aparte, que la verdad, si no lo hubieran salvado, se hubiera librado de muchos líos y muchos problemas. Y como tú dices, casi se solucionó el problema solo.
Pareceu-me un relato interesante, que eu tiño un libro con varios de Sherlock Holmes, con varios relatos curtos, pero ese, a verdad, non o coñecía de nada. Pareceu-me interesante. Eu o que saco en conclusión de todo iso é que parece unha cousa moi extraña de como se enterou o amigo que volveu dispois para reclamarlle todo o que habían feito, sin ter contacto ningún con eles, porque ao final eles o motín que fixeron foi para salvar a súa vida, pero dispois fixéronse ricos, pero non a conta disso, senón polo seu traballo, polas súas cousas. Non sei como este home supo da súa vida e foi a facer chantaxe. Non só yo fixo a él, que senón penso para min que foi a facer yo dispois outro amigo que se fixeron ricos nesa contenda de cando marcharon para la facer a ganar os cartos. Pero a verdad que o relato pareceme interesante, recordoume cousas de cando teño lido máis sobre eses temas, recordoume a señorita Maple, que sempre, non sei se se pronuncia así, pero que facía tamén eses relatos de investigación unha época xa hai tempo na televisión, pois mirabas as tardes e dispois viñanos polas noites. A mí eses relatos todos me gustan e pareceume moi interesante. O que máis notei en este relato foi iso, como descubriu el onde estaban e como lle foi a facer chantaxe, sabendo que a él salvaron a vida, e dispois que fora a facer iso, e non topo unha aclaración aí que a mí me pareza, vamos. Pero eu que máis notei en este relato foi esa incisivo aí que me pareceu que ao final non sei como descubriu el onde tiñan a súa vida e onde se encontraron dispois para volver a facer iso.
Eu debolle a persoaxes como Sherlock Holmes, Miss Marple ou Hercule Poirot, estes últimos de Agatha Christie, a miña paixón que chega hasta hoxe en día pola novela negra, a novela policíaca ou de detectives. Por iso foi para min un prazer ler este relato que me retrotrae a miña adolescencia, donde eu pasaba longas horas lendo este tipo de libros ou de relatos que fan que inda hoxe en día siga sendo unha apaixonada da novela negra. Por outra banda, quería basear o comentario do relato na personalidade de, afondando un pouco na personalidade do detective, aquí Sherlock Holmes, que se nos presenta como un Sherlock Holmes novo, que está todavía na universidade, xa nos di del mismo que é unha persoa solitaria, sen amigos, adicado basicamente ás súas cavilacións, que fan del unha persoa cunha grande habilidade deductiva. Eu penso que estas características son comuns á maioría de detectives ou de policías que anos despois serán famosos noutras sagas literarias máis modernas, porque precisamente esta personalidade reflexiva e solitaria fai deles seres singulares, que máis que interactuar coa xente, adícanse a observala, e de aí a súa capacidade de análisis, que non se lle pasa nada por alto. E por outra banda, o feito de non evitar o crimen, ou neste caso a morte do pai do seu amigo Trevor, como ti decías, que Sherlock Holmes non evita nada, incluso cando o mariñeiro aparece e empeza a chantaxear o suiz de paz, el marcha. Penso que está feito así a propósito polo autor, porque fan neste caso do detective, un ser humano. Humaniza no sentido de que Sherlock Holmes non é un superheroe que ven aquí a evitar o mal maior, senón que ele está aí para tratar de axudar e botar luz sobre un feito oscuro. Por iso estas lecturas soportan moi ben o paso do tempo, porque non fan máis que poñer en evidencia as bondades e as maldades do ser humano. Neste caso, a bondade de quen volta a recoller os náufragos unha vez que están xa salvados no bote salvavidas e voltan a recoller os posibles náufragos da corbeta Gloria Scott cando esta se afunde, e da maldade de quen chantaxea a estas personas que precisamente lle salvaron a vida. Son cualidades do ser humano que están por riba de calquer espacio temporal ou xeográfico.
Moitas grazas por escoitardes este podcast. Esperamos que vos resultase de interese. E ata o próximo podcast do Club de Lectura.